Siç mund ta keni ndjekur edhe nga emisionet e kaluara të dashur dëgjues, Radio SBS ka filluar procesin e rishqyrtimit të programacionit të saj. Është një proces i cili zhvillohet çdo 5 vite dhe nëpërmjet tij Radio SBS vendoset në cilat gjuhë do të transmetohen programet e saj. Qëllimi është përmbushja e nevojave të komuniteteve të ndryshme në Australi. Tashmë Radio SBS ka botuar edhe kriteret kryesore në bazën e të cilave do të zgjidhen programet që do të transmetohen. Më shumë se 600 lutje janë marrë nga dëgjuesit, nga qeveria dhe personeli gjatë një konsultimi publik të zhvilluar në fund të vitit që kaloi. Vendimi përfundimtar do të merret duke patur parasysh edhe rezultatet e regjistrimit të fundit të popullsisë. Në fund do të vendoset se në cilat gjuhë do të transmetojë Radio SBS. Kanë kaluar muaj konsultime dhe më në fund Radio SBS ishte në gjendje që të shpallte kriteret që duhet të plotësohen. Herën e fundit që Radio SBS ristrukturoi programacionin e saj në transmetim u futën 6 gjuhë të tjera. Rezultatet e marrë në fund të këtij procesi do të zgjasin deri në vitin 2021. Procesi filloi në fund të vitit që kaloi dhe lutje dërguan dëgjues të më shumë se 80 gjuhëve të ndryshme, përfshirë këtu edhe 20 që për momentin nuk kanë program në SBS. Dëgjuesit të dërguan 64% të lutjeve, ndërkohë që pjesa tjetër vinte nga organizatat komunitare. Për shumë, kërkesat kishin të bënin me kriteret e përzgjedhjes. Disa prej tyre kërkuan që aftësitë në gjuhën angleze të ishin një nga faktorët e rëndësishëm që do të vendosnin se cilat gjuhë do të zgjidheshin. Në menaxheri i përmbajtjes radios SBS, Mark Cummings, tha se niveli i gjuhës angleze në fakt ka shumë rëndësi.
Therefore, a lot of people do need help in understanding some of the complex issues of the daily life in Australia. So we've looked at that and we've upped the weighting this time around to make sure that we capture that need.
Ka shumë nga ata që kanë nevojë për ndihmë në mënyrë që të jenë në gjendje të kuptojnë disa nga çështjet më komplekse të jetës së tyre në Australi. E kemi shqyrtuar këtë kërkesë me shumë kujdes. Kësaj radhe u treguam tomator sepse donim të matnim me shumë saktësi periudhën e ardhjes në Australi. Në fillim kërkuam që të shikonim këtë periudhë më pas ta masnim atë me aftësitë e gjuhës angleze. Kjo ka shumë rëndësi. Kur je migrant i huaj, ka rëndësi që të gjesh shok persona të cilën e gjejn veten në të njëjtën situatë si dhe ti. Kemi të bëjmë me persona që sapo kanë ardhur në Australi që mezi e kuptojnë sistemin se si funksionon jeta këtu. Po përpiqemi të kuptojmë se çfarë janë vështirësitë e nga ana tjetër, edhe se si mund të vim në ndihmë personave të cilët nuk flasin anglisht. Mosha e dëgjuesve kishte rëndësinë e saj, jo vetëm për shkak të audiencës dhe interesit që ka ajo ndaj radios, por edhe sepse për shumë prej tyre aftësia për të folur në gjuhën angleze është përsëri në një nivel të ulët. Drejtoresha e Federatës së Këshillave të Komuniteteve Etnike në Australi, Emma Campbell, tha se ka shumë persona të cilët vijnë nga etnitete dhe kultura të ndryshme, dhe për ta transmetimi në gjuhën e tyre ka shumë rëndësi.
Older, cold Australians rely very heavily on SBS radio services in particular, so making sure.
Moshat e vjetra ndjekin SBS dhe ka shumë rëndësi që kurreshtja dhe identiteti i tyre të respektohen, sidomos për shembull në ato komunitete të cilat kanë numër të madh anëtarësh, tha Campbell. Drejtoresha e përmbajtjes audio dhe gjuhësore të SBS-it, Mandy Weeks, tha se ka shumë rëndësi që SBS dhe programet e saj të dëgjohen nga sa më shumë komunitete që të ketë mundësi.
We know that there are so many communities with low English proficiency or have lost their English proficiency over time.
Ka shumë komunitete ku gjuha angleze nuk flitet ose flitet pak. Mendoj se për shumë radio, SBS është përkthyesi që jep informacion dhe që i lidh ata me komunitetin. Australia po ndryshon. Çdo minutë në Australi vjen një emigrant i ri, prandaj ka rëndësi që këto rishikime të bëhen her pas here, në mënyrë që ato të shërbejnë komuniteteve me më shumë nevoja, tha Weeks. Mark Cummings thotë se Radio SBS duhet të ndryshojë në momentin që ndryshon edhe përbërja e dëgjuesve të saj.
We have a great opportunity every 5 years to have a look at the census and really take the information that we get there to be able to.
Kemi mundësinë që të shohim se ku jemi çdo 5 vite dhe të gjejmë dhe të identifikojmë nevojat e dëgjuesve tan, sa kohë kanë në Australi, ku janë mungesat për ta e të tjerë. Ndërkohë, doktoresha Campbell thotë se SBS jep shërbime me shumë vlera për të gjithë australianët.
SBS is critical for settlement, it's critical for language maintenance. Critical because we want to make sure that migrant communities access their
SBS ka shumë rëndësi për ambientimin, por edhe për ruajtjen e gjuhës. Për këtë arsye, programet nuk kanë të bëjnë vetëm me ngjarjet jashtë vendit, por edhe me ato që prekin Australinë, sepse dëgjuesit duan të jenë pjesë e komunitetit australian. SBS gjithnjë ka promovuar një gjë të tillë dhe mendoj se ka rëndësi në lidhje me promovimin dhe gjithë përfshirjen e çdo antari të komunitetit në jetën australiane, thot Campbell. Sipas të dhënave nga SBS, programacioni do të vendoset dhe do të bëhet publik për të gjithë dëgjuesit në fund të vitit.